Carte Bas-Pierre en Galilée. Un chapitre sous. Simon Pierre, un boissin en l'homme de Jésus Christ, m'a dit le carte, un peu babignon, y a valé tout en bouillonnette, avant ne bia, un faille à zoso y a zambo wongan, a n'y bot Jésus Christ, m'bam en voibi koulan ben mia, a moun yaman mia yam zambo, a Jésus tato wongan, avant n'en goulé j'y a zambo, en gavé bia ma messe, ma soula n'en faille yin, en taban an zambo. Amu yemane ya yemanyo angalone bia. Amu tuto aje ambe yemo wemien. Ambi bite amani ya vebia emi intintane miey. Emi mene ta anen. Ami mia da anen. Endi amu mye. Mye ye bobe nyongap. Yan tabane zambe. Amu mi mati ya bi bolbi mam. Bine sinyu amu mbia mkumban. Ya. A amu ajote bien. Mfa wunan milat ngulumbwane sa te yop. Mbunane wunane te, miko lan mbaye yem. Ambaye yem wunane te, nyeman. An yemane wunane te, mba lan miyabe bien. Amba lan miyabe bien te, mban. Ambane wunane te, ntabana nezambe. Antabane wunane nezambe te, mbam yabobe nyang. Ambam yabobe nyang jinane te, nyan. Amuna. Gama mette mene menan a abui. Ma bo mia na. Mi bo te tabe zeze. Ngete wumbi buma mfayan yemane ya yemetati Yesus Chris wangan. Amwinyo anji bi ma mette anendim. A yene ve ma mene bebe. Amani ya vwa nen tunani ya minomi mama bemye. A jote. A bobe jang. Mi dan vwa nenguli ya bon lono wunan antopane na. Bi bo ete. Amuna. Ngimi abo ma mette. Mia ye bote kaku. Amuna la te. Enyeni ya nyin a yon ya numeto. E di tate a nyebot Jesus Christ wongan. Wa ye vevane abuibe mia. A jote. Bi yon bise. Ma ye tabon kumane ya bo mia na. Mi simsan mamete. A kosa bo mia ye meme. A minengu enfa ya be nyame jo benebe mia. A ma simsan na. Ene zo so na. Anteme te bame jine ete. Mofo mia abo mia misimisan. Amuma yeme na. Mvani ye bame jam. Wazua atemetem. Avane tati Yesus Christ wangan. Anga katema. Ya. Ma ye vengule na. Biyambise. Mia ye bongule ya simisan mamete. Eyon mewia. Amuna. Binga bote ton minkana. Minga boban a chengame duan. Eyon binga katemia. Ngul anzone tati Jesus Christ wangan. Vibim bebe nga, benga yine toto aje a mis. Amu anga nyon duma a etoto obe zambe sa. Eyon avale chine te nga juba nebe nye, e so obe te wole toto ana. Nina ane mono wamanye, enye atema yene mvay. A chine te biabe bien binga woje e kobo e so yop. Eyon biabe nye, binga tom bambam kula te yop. A bibi na majo ya nkula na majo madan fo boete mfa ote mia bombai ani mia tio afombo avani mia afombo lambe afa efufu ovum anedibi akakuchi ya lende a otete ya mameche via tomin le mia na ete atate ya majala medina na te kankula na majo ya ntilan ona jomo ya mfasani ya ba motimien amuna te kankula na majo ongazu ankumbani ya bot. Vobot banga kobo mejume ya bezambe, antindane ya mbamba sisim. Pierre ba, e chapitre ba. Vobokune mejume ya minsose fe, banga yene vobot. Aval fa nebe yele ya minsose, ba ye bobe mia. Mba bete ba ye zubi kote kote bin yele na soy. Ba ye katija na tate anga kusebe. A ba ye zunjan ya temete mbe bebien. A botabui. Ba ye ton mi mbwani mi mam yabe yabi sok. Amu be, zine yabe yame jo, jaye koba da be. Ami nyame te te, ba ye wana kum, ebe mia ame jume yame duan. Mbe be ten chen me jo wop, yame lu kwa, one te langan. Anjane wop, one te koyo. Amu na, nge zambe anga bo ten nyane be anj, e yon benga bo be. Ve wabe si toto lan ete. A anga ve be, mfa ya bi be ya dibi. be yanga ake kunchiane mejo. A anga bote nyane si yame lukwa. Ve anga ba le noy. Ba bebo te bevo zangba. Enyamben katefoy yamame ya zoso. Eyon anga kulendon si ya babe nete bon mame ya zambe. A anga kon lan mi lame ya sodom a gomor mi bo soup. A anga ve meme kwa ya jane mien. Eyon amane ya bo mien ane ve la. Ebe baba ye wule dulu. Ene te dulu ya zambe. A anga nyi zoso a lot. Enye anga dan wo lun amwi nyi bisok. Ya mbya bo bote bete. Amuna. Zoso a motate anga tobe be. Eyon anga yen a wok. Anga bo zoso an sisi mo we sok. Mosimise amumi mbwane miyawe ya temeting. Ende tate aye me va baba bo mame ya zambe. Eme vele ete. A telebi kot kot bi bot. Eme lebe si a keku mose yanchi aneme jo. Va dan dan tele baba gulu. A vala duli ya minson. Enbya an kumbane ya mvin ete. A babia sen gulen juan. Te seme jom. Me lo. Bene te kwa wang ya kobi tuto bi bi ma be. E yante. A kosa boba anj. Ba dan be enfa ye wolo angu. Bene te ve bie me kwa. Ya kobe bi a be avon matata to. Ve be. Ava ne bi mbi ne te fek. Enbyalan anebe tit ya nyoban a jang. Ba koba be enfa ya mamba dimi. Ba ye fo a jang. Enjian ba jian botete. Ba ye jiba be anemane ya mbwana be. Obot ba yen vai ya di anyu amos. Benen vin abijo. Ba di anyu me du anem abete. Iyo miya bebe miya di. Bebi le mis mene me jian ne lut. Abe senguli ya ju abe. Ba wana bot be nebi yebe yebe. Bebi le min lem mi ya mi nyamete. Bene bwane ya bi yoy. Beli ya zene ya zoso. Be yali ya feng. Beton ya zene balam mwane be or. Enye anga nye emani ya mbwana be. Ve anga nye ome lep amun chamana tinye wemien. Mvuvu e jakas unga kobe chinga mot. Amana kuta mbwana ya mkule mejo ate. Bene menje mene tek mendim. Amin kuti mia vas a evungulu. Enfa wop evindi ya dibi. Inga naban. Amuna. Eyon ba kobe betabi vuvu mejo ya momo. Mbya mkumbani ya misonete. Amame ya bisok. Ba won babeta te amate babeto onkobane ete. Ba ting tebe na. Ba ye vebe bi tobe ti. E yon tebe bienebe tobe lo. Yabi boli bi mam. Amuna. E jam da dan amot. Ende te abili ya fo lo ye te. Amuna. Nge yon be mate ya mvini mame ya sinyo. Amun ye manba ye metate a nye boti Yesus Christ. Bebe ta bili te. A dan ban. E toja su lan. Into babe adanji osu. Amuna. Nga ye bobe mvana. Bebo te ye mezeni ya zoso. Sana. Iyan be ye meyaje. Bebo la nembus a li mbambating. Anga veba nebebe. Ebo ya be avala ne nyankana anena. Mvuja beta kon lan vomendola uemien ane. Anga lengwe amane ya waban. A beta bulan a bumendoba ete.
Pierre ba. E chapitre lale. A bot manye. Nina. Ana kalate ba matile miya yonji. A mbebe tebe ba ne ete. Ma fo miya mbambo simsan wunan. Mfo ane ya bo miya mi simsan. Endi miya simsan ma jo mga tate kateban. Ebe mbamba be kuli ma jo. A atinge tate. A nyi bot. Nga kateban ebe min lumane minan. A tate yeme jam dina na, me lume ya su lan, bot bene biase, ba e zuye biase. Be wulu, a tongon bia min kumbane mi abe bien, a jona, enting tan yan zuye na we, o neve, amuna, a tate monsu ben vamba benga wu, ma mese, ma kosu, a fala ne membe, a tate atata yan tiane biom. Amu ba nye ebe vu ane jam dina na, Yobese, nga to, a tate me lukwa, a si nga boban, e so mendim ete, a amu mendim, amu njwana zambe, a ambye bite, si nga to e yongote, nga yandana mendim, nga jang. Ve yobese, ene yongji a si nyu, binga bombalan mfa yanduan anjonote binan nan akekumose anchian majo anjangle yabot benete bom mame yasambe vena abot manya mi bote vua na jam da jinana musugua ona tate anatoyi ne mimbugua atoyi ne mimbugua ana musugua tate anji langan mfa yanting tanowe avala ne bavo lon langan ve adang jibe mfa wonan anata kumbana mutizing aejang vena bese bezu kong la min lam ve musu tate wezu avala ne ngugup musu te yubese daylot abete dum abimo ya yup bia yenyama amu bata yong Asi, amin bon mi biyo mine ete, biye dik anduan. Amu biyo mbite bise, biye nyeme nale. Za vale boto, miye yene bozo suan tabana se, ambon mam ane zambe ete. Ani miye yange, adan kumbon zyone ya mousse zambe, angote, yobe se da dik anduan, da nyeme. A biyo mya yop, biye nyeme, abeta yong. Vena, avala nintin tano we one. Bia yanga min fefe mi yop, am fefe si, ene zo so atoyte. Adjote, a bot manye. Amumia yanga mamete, vana ngule na, nye yenem vo ete. Teke ma yang, a teke bi jo mise me, a misim sana na, a yabenjibane tata wangan, ene nyan. Avala nan bamba mojan wongan polo fe. Abimen yeman onga fe banbe nye. Anga tili mia. Avala fanbe kalate bebe seite. A tote mame teite. Mbebe te. Mame vokmen a yaya yem. Mbebe te. E baba dimi. A bebi yebe yebe. Ba vit. Avala fanbe bomin tilan mi fe. A kuin jang ne wobe bien. A jote. A bot manye. Amumi tati ya yema mamete. Mi momban. Azabona. Ovu miavas. Amun kobane ya mbiabobot. Mieku. A li entebane ngulu wonan. Vena. Yanem vam. An yemane ya yema tate. An yebote Yesus Christo wangana ite. Dumate. Ebo obenye eyongji. Anumeto. Bibana. Amen.